дошли на среща с най-великата книга в този свят – Библията. В света са написани много книги. Заглавията вече надхвърлят 1 милиард. Не можем да ги прочетем за краткия човешки живот. Но от всички книги се откроява ето тази, която е пред нас – Библията. Най-старата, но и най-съвременна книга на Земята. Тя е почти съпътник на културата на човечеството. Нейното начало от преди 3500 години. Точното и предназначение е определено от един древен мислител и пророк, записал своите думи в поетичен текст в псалмите 119-я псалом, 105-ият стих.
Твоето слово е светилник на нозете ми и виделина на пътеката ми.
Едно от основните предназначения на Библията, на Божественото откровение, да бъде светилник на пътя на човечеството и на отделния човек. Светилник в твоя и моя живот. В особен смисъл на думата още Библията е светилник. Това разбираме от един друг текст на тази книга. Второто Петрово послание, първата глава, 19.
И така, пророческото слово повече се потвърждава за нас. И вие добре правите, че внимавате на него като на светило, което свети в тъмно място, докъде се зазори и зорницата изгрее в сърцата ви.
Пророческото слово, пророческата част на Библията, е светилник, който свети в мрака на бъдещето. Ако нашия живот много често е обвит в мрак и неизвестност, то бъдещето е най-неизвестната част на нашето битие. Единствено пророческото слово може да хвърли светлина в бъдещето. Затова ние разглеждаме в неделя една от най-големите пророчески книги на Библията, с най-голямо значение за човешката история, особено в времето от първото идване на Исуса до второто пришествие. 2000-годишната история до днес беше предсказана и записана от апостол Йоан като заточеник на остров Патмос. Ние навлязохме във второто голямо видение на книгата Откровение, което видение представляваше разпечатването на една книга, запечатана със 7 печата. Това пророческо видение е записано в 6-та глава от книгата на Откровението, Апокалипсиса. За много хора тя е съвсем непозната книга. Но отново искам да ви кажа, че това е велика пророческа книга. Историята на човечеството в различни аспекти през вековете е била представена предварително. Второто видение, което включва 7 картини, първите 4 представляваха 4 апокалиптични коне. Нека да включим, за да видим картините. Първата картина представляваше 1 бял кон, втората картина 1 червен кон, ездача на него с меч, вдигна мирът. Третата картина, която ще разглеждаме тази вечер, четем в Откровение 6 глава, 5 и 6 стих.
И когато отвори третият печат, чух третото живо същество да казва: дойди и виж. И видях, и ето черен кон, и яздещият на него имаше везни в ръката си. И чух нещо като глас от сред 4 живи същества, който казваше: 1 хиникс пшеница за динар, и 3 хиникса ечемик за динар, а дървеното масло и виното не повреждай.
Тази поредица от пророчески картини представлява част от развитието на християнството. Това вече съм обяснявал защо. Няма да се връщам обратно. Но онова християнство, за което Павел предсказа, че ще навлезе в дълбок упадък и отдалечаване от оригинала, от Евангелието. В историята на човечеството днес, в 2000 години назад, забелязваме именно това раздвоение. Част от християнството и християните, последователи на Исуса, останаха през всички времена верни на Евангелието и на Божието Слово и не възприеха нищо, което го няма писано в Библията. Друга една част, още от 2-3 век насетне, се свърза най-напред с езичеството, възприе част от неговите учения, философия, обичаи, празници. След това се свърза и започна да флиртува с държавата и стана политическо християнство, което се отдалечи твърде много от оригинала. Втората поредица, второто видение представлява развитие именно на това християнство. Християнство, което се смесваше винаги и до днес с политиката, с държавата и остави на страна чистото Божие Слово и чистото на Евангелие. Началото на християнството, на тези две основни течения, е едно, представено с белия кон в неговата чистота. Конете представляваха църквата, а ездачите – доминиращият фактор в дадения период. В първия век коня беше бял, църквата беше чиста, а ездачът, така както го разглеждахме, беше Исус. Втория век коня беше вече червен, загубил чистотата си. А ездача имаше меч в ръката да избива хората. Решаващият фактор, който направляваше значително развитието на църквата, бяха езическите римски императори със своите гонения. Те оказаха голямо влияние върху тази част на християнството. Третият период или третата картина, третата епоха от развитието на официалното християнство е представено с този черен кон. А ездача имаше везни, с които претегляше и балансираше нещата. Искам да се спра напред върху ездача. Кой е доминиращият фактор, който изиграва голямата роля в развитието на онова християнство, което се отдалечаваше все повече от чистотата на Евангелието? Това бяха християнските римски императори. Константин Велики прозря безмислието на гоненията срещу християнството в своите предшественици. Затова той даде свобода на християнството. Той видя християнството в неговата масовост, в лицето на църквата, един източник на сила и подкрепа за загниващата и загиваща вече Римска империя. Затова той реши да съедини двете. И успя. Константин Велики даде свобода на християнството, но той пое контрола и надзора над църквата. Около това време се появи арианската ерес, която доведе до разкол в християнската църква. А такова християнство на Константин нямаше да му върши работа политиката. Той искаше едно консолидирано християнство. Затова по негово нареждане се свиква Никейският събор в 325 година, който трябва да реши и ликвидира арианската ерес. Константин е инициатора и ръководителя на Никейският събор. На едно от главните действащи лица на Никейския събор, Атанасий, Константин пише следните важни думи.
Понеже знаеш волята ми, давай свободен достъп на всички, които искат да влязат в църквата. Ако препятстваш, знаеш, ще изпратя чиновник, който ще те смени.
Давай свободен достъп на всички, които искат да влязат в църквата. Не спирай никого. Християнството стана държавна религия. църква и държава се съединиха. И това е най-пагубният съюз, който може да съществува и тогава и до днес. Интересно, че големите църкви винаги се стремят да ползват държавната власт и държавата винаги се стреми да ползва големите църкви за свои интереси. И днес, 95-та година е така. И в България, и навсякъде. И в България, и днес власт и църква флиртуват. Защото имат общи интереси. Константин ръководеше делата на църквата. Той искаше масово хората да влязат в християнството. Сега вече да не бъдеш християнин означаваше държавна измяна. Затова хората масово навлязоха в християнството, без да знаят какво е християнство. Те дойдоха със своето езичество, своите езически обичаи, своите езически вярвания, своя езически живот, многобожие. Приемаха християнството, без да знаят нищо от него. Управлявайте църквата, завеща Константин на тримата си сина. Особено един от тях, Констанций, беше много енергичен в делата на църквата. Даже става първосвещеник. 65 години след даване свобода на християнството, когато църквата става държавна религия, 65 години по-късно, по времето на императора Теодосий, християнството става вече единствената религия в Римската империя. Всички останали са забранени. Ето го големият фактор за по-нататъчното замърсяване на християнството. Белият кон почервеня. И искам да ви напомня трите фактори, които донесаха до почервеняването, замърсяването на християнството. Гоненията, гностицизма и писанията на ранните църковни отци. Юстин Мъченик, Тертулиан, Ориен и така нататък. Факторите, които сега доведоха коня до почерняване, а черният цвят е цвета на смъртта и до умиране, това е именно съединяването на църквата с държавата и узаконяването на всички онези обичаи и учения, които се вмъкнаха в християнството в 2 и 3 век, сега бяха узаконени и признати на различните църковни събори като християнска догматика, християнски доктрини. Ето фактора, който водеше църквата. Християнските императори на Римската империя. Пророчеството ги представяше с везни в ръката. Моля, пусни да се види този кон. Много точен символ. Императорите балансираха постоянно между държава и църква. И поддържаха равновесието. И успях. Така се стигна до онзи пагубен съюз в третият период на християнството от 313 до 538 година. От Константин до Юстиниан Велики. Сега за коня. Коня почерня. Първият голям фактор за неговото почерняване беше именно това, че императорите ръководеха делата на църквата преди всичко. И те имаха важната дума. Те направляваха и църковните събори. Те доведоха до узаконяване на онова, което беше се вмъкнало в християнството. Вторият голям фактор е именно, че езичеството стана християнство. Голямо влияние с последици векове наред за християнската догматика оказа известният в древността края на 4-ти, начало на 5-ти век блаженни Августин и неговата теология. Ако в 3-ият век най-голямо влияние оказа Ориген върху догматиката и ученията на християнството, то в края на 4-ти, началото на 5-ти век теологията на Августин оказа решаващо влияние върху бъдещето на християнството. Даже някои от неговите учения повлияха и бяха възприети от протестантизма в 16-ти век. Августин блестящо надарен човек с изключителни способности, е роден в 354 година, близо до Картаген. Неговата майка Моника е искрена християнка. Неговият баща е манихеец. Манихейството е ерес, която се появява в третия век от персиецът Мани, който се опитва да съедини християнството с религията на Заратустра. Той възприема и вкарва в своята ерес целият източен дуализъм, вечната битка между доброто и злото, между светлината и тъмнината, нощта и деня и равновесието между тях. Дуализма на изток приема, че съществуват две или повече божества – добри и зли. Те са в непрекъсната битка и в непрекъснато равновесие. И благодарение на това равновесие се крепи света. Един от основните древни символи на равновесието, израз на дуализма, е кръста. Равновесието между една хоризонтална и една отвесна. Той е символ на равновесието в древния Китай, в Индия, в Персия. Той преминава и в християнството. На 16 годишна възраст Августин се включва с компания на лоши приятели и тръгва по пътя на разврат и падение. Майка му Моника е проляла много сълзи за него. Когато разказала на един от епископите за своите тревоги, той казал: дете, за което толкова сълзи се проливат, няма да загине. На 20 годишна възраст той приема манихейството на баща си. И повече от 10 години го изповядва. То остава дълбоки следи в неговият начин и стил на мислене до края на живота му. И се отразява в теологията му. Завършил училището в Картаген, той е преподавател по риторика, Картаген, в някои градове на Италия. В Милано той се среща с епископа на църквата Амброзий, там приема християнството, връща се в родният си край, продължение на 3 години се отдава на Евангелието и чете и изучава. И тръгва да го проповядва. Но, уважаеми слушатели, Августин остави следи, които и до днеска християнството не може лесно да се отърве и да се върне към чистотата на Евангелието. Августин приема от посланията на Павел истината за оправдание чрез вяра в Христа. Той разбира, че спасението на човека не е по собствени заслуги, а чрез заслугите на Господа Христа. И това проповядва. Той казва, че делата нямат никакво значение. Дали човек ще е послушен или не, зависи от Божията благодат. Но Августин се сблъсква с една истина в Библията. Че някои хора ще загинат, някои ще се спасят. И ако спасението е по благодат, не чрез човешки заслуги или някакво участие на човека, тогава пита се той, защо някои ще загинат. И ето първото пагубно учение, като следствие на това негово крайно разбиране за спасение по благодат. Предопределението. Той казва, че ще се спасят онези, които Бог е предопределил още от начало за спасение. На тях той дарява своята благодат, преобразява ги и ги готви за спасението. А онези, които Бог не е предопределил за спасение, те ще си загинат, каквото и да правят. Това е първото пагубно следствие от неговото крайно разбиране за оправдание чрез вяра. Учението за предопределение се възприема по-късно от реформацията от Джон Калвин. И много хора и до днеска вярват в предопределението за спасението на хората. Един е определен за спасение и ще се спаси, друг е предопределен да загине и ще загине. По-нататък Августин казва, че след като човек е спасен по предопределение и Божия благодат, тогава послушанието на Божията воля, добротворството, високият морал, който трябва да последва от спасението, нямат никакво значение за спасението. Тогава се формулира истината: спасен веднъж, завинаги спасен. Тогава идва следващото лошо следствие. След като добрите дела нямат никакво значение за спасението, ние се спасяваме по благодат и по предопределение, то тогава пък каквото и лошо да направим, няма значение за спасението. Ние сме спасени, предопределени за спасение и Господ ще ни спаси. Затова Августин не е прекъснал разюзданият си живот и след приемане на християнството. Даже историята докладва, че имал извънбрачно дете в по-късните си години. Ето пагубното учение: веднъж спасен, завинаги спасен. Августин учи, че Исус Христос е Бог в човешка плът, че Той не е в пълния смисъл на думата човек, когато се е въплотил. Великото учение и тайната на Библията за въплощението на Господа, разкрито от апостол Ян и от апостол Павел. Начало бе Словото, казва апостол Ян. Словото бе у Бога, Словото бе Бог. Словото стана плът. Ян 1 глава, 14 стих. Но Августин учи, че Христос е бил привидно само човек. Но тогава Христос се отдалечава твърде много от човек, от неговите изкушения, от неговите борби, от неговите скърби и страдания. Тогава узрява мисълта за по-близки до човека, които да ходатайстват пред небето за човека, които да ни разбират. Така се явява идеята и учението за ходатайството на заслужили велики светии в живота на човечеството. На първо място ходатайството на Мария, майката Исусова, и останалите канонизирани светии. Какво противоречие с ясните указания на Божието Слово. Посланието към евреите, 2 глава, 14 стих, четем.
И тъй, понеже децата са същества от общата плът и кръв, той, подобно на тях, взе участие в същото, за да унищожи чрез смъртта този, който има властта, сиреч дявола.
Христос взе участие в нашето естество от плът и кръв. Словото стана плът, подобна като човешката. Писанието ясно казва това. По-надолу.
Затова трябваше да се оприличи във всичко на братята си, за да бъде милостив и верен първосвещеник в отношение към Бога, за да извърши умилостивение за греховете на людите, понеже в това, дето и сам той пострада като изкушен, може и на изкушаваните да помага.
Той се оприличи по всичко на нас. Той знае нашите борби, нашите изкушения, нашите тревоги, нашите страдания. Затова може съвършенно да ни помага, казва апостол Павел. Не е вярно, че Христос е много далече от човека и има нужда някой друг да застане между него и нас. 4 глава, 16 стих апостола казва:
затова нека пристъпваме с дръзновение към престола на благодатта, за да придобием милост и да намерим благодат, която да помага благовременно.
Ето е великата истина. Там пред трона на Отца имаше един човешки син. Едно заклано агне, ако си спомняте, от тронната зала на Вселената. Но той беше между нас човек. Това е великата тайна на въплощението. Той мина през изкушенията, през които ние сме минали. Той мина през трудностите, през които ние сме минали. Той знае нашето естество и Той е милостив и верен. С дръзновение можеш ти и аз да пристъпим направо при Него, не посредством ходатайството на когото и да е. Но ето теологията на Августин удари в корена това велико учение за близостта на Исуса и Неговата милост и разбиране на човешката природа, човешките изкушения, човешката слабост и човешките болки. В това време в християнството, ще говоря по-късно, се беше настанило вече учението за безсмъртието на душата, раздвоението на човешката личност, смъртно тяло и безсмъртна душа, че безсмъртната душа при смъртта се явява на съд и бива осъдена или на вечно блаженство, или на вечен огън в пъкъла. Че човек приема Божията благодат за спасение, ако е предопределен при кръщението си. А малките деца? Хиляди умираха тогава. И това беше ужас за майките да мислят и да си представят, че техните деца, понеже не са кръстили, не са получили Божията благодат, да врътва в катрана на пъкла. Тогава Августин и другите предлагат и се въвежда детското кръщение. Кажи го почти след рождението на всяко дете да бъде кръстено, за да получи Божията благодат, та ако умре да не отиде в горящият пъкъл. Ето ученията на Августин, теологията, която се вмъкна по-нататък в християнството. Най-известното негово съчинение е Чевита Деи, Божият град. Този Божий град е църквата в този свят. Тя е духовната крепост и царството Божие на земята. И тя трябва да доминира над всичко в този свят. Августин криво разбира думите на Исуса в притчата, Евангелието на Лука, 14 глава, да прочетем.
И господарят рече на слугата: излез по пътищата и по оградите и колкото намериш, накарай ги да влязат, за да се изпълни къщата ми.
Притчата за сватбената вечер. Един цар направил сватбена вечера на сина си, изпратил покани, поканените се отрекли, купих нива, отивам да я видя, има ме отречен, купих 5 чифта волове, отивам да ги опитам, има ме отречен, другия казал: аз пък се ожених. Булката не ще да дойде, няма да дойде и аз. Тогава стопанинът, господарят на сватбата, каза на слугите си: излезте по пътищата и кръстопътищата. Колкото намерите, принудете ги, каза в оригинала, да влязат. Августин разбира думата принудете ги и насили. И това поставя началото на бъдещите кръстоносни походи и гонения срещу еретиците, срещу валдензи, албигойци, катари, хугеноти, началото на инквизицията, на кладите и страшните мъчения на онези, които не искаха да влязат в Божият град на сила. Уважаеми слушатели, това постави начало на бъдещата теология, твърде далече от оригинала на Евангелието. Коня почерня. В това време се узиконяват редица езически учения, които бяха развити в съчиненията на Юстин Мъченик, на Ориген, на Климент Александрийски, на Тертулиан. Учения, които се вмъкнаха и сега се узакониха. На първо място, учението за безсмъртието на човешката душа. Че човекът се състои от тяло, което умира, безсмъртна душа, която се вселява в него при рождението и при смъртта напуска тялото. Явява се на съд и съдбата ѝ е определена или в Божият рай на блаженство, или в пъкъла и чистилището на мъки и очистване. като философска система от Платон. Почти във всяка страница на своите съчинения Платон говори за безсмъртната душа. Душите, които умират след съда, които са правени, отиват в елисейските полета. Това е рая на гърците. Или в Тартарус. Това е пъкъла на гърците, където се мъчат. В християнството това учение се вмъква под влиянието на философията на Платон и на апокрифната юдейска литература от 2 и 1 век преди Христа. Някои от тези книги са вмъкнати в синодалното издателство на Библията. Но повече за това ще говоря, когато дойде време за петия печат. Учението за безсмъртието на душата. Че душата след смъртта преминава в друг вид живот. Което е коренно противоречиво на свещеното писание. Библията казва, че мъртвите спят до кога? До второто пришествие, когато ще има възкресение. Влизайки в християнството, учението на Платон, се създава култа към умрелите. Безконечни задушници, литургии, помени, раздавания, поклонение на мъртвите. Второто пагубно учение като следствие от това е поклонение на светии, заслужили деятели на християнството, които 100% са в рая. И както споменах преди малко, те са нашите ходатаи пред Бога, защото са били хора като нас, разбират нашите нужди и проблеми и ни помагат. Поклонението и службите на светии влезе в християнството, то е и до днес. Развива се идеята за различни покровители на народите. На българите кой е покровителя, знаете ли? Иван Рилски. На гърците? Свети Георги. На евреите? Исус Христос. Те са нашите велики застъпници в небето. И хората, голяма част от християнството, и до днес вярва това и се молят на тях. Преди години се запознах с едни хора за един човек в Дупница, който отделил специална стайчка в домът си, подредил е хубаво, там се вселил духът на Иван Рилски. И много хора ходеха тогава, това беше преди 21 години, за да търсят помощ и изцеление. Та включително и началника на милицията на Кюстендил, и той беше ходил за детето си там, да търси изцеление от духа на Иван Рилски, въпреки че всички тогава се пишеха за атеисти. Стопанина на къщата, който беше приютил духът на Иван Рилски, казваше на едни мои познати, които бяха ходили и те за изцеление, да не се молят на Исус Христос. Исус Христос е закрилника на евреите. Ще се молите на Иван Рилски, той е закрилника на българите. Понататък се вмъква в християнството и се узаконява най-старият езически празник неделния ден. Това става в 4-ти и 5-тия век след Христа. Още от най-дълбока древност почти всички езически народи, които се кланят на Бога Слънце, са почитали неделния ден в чест на Бога Слънце и на светлината. В втората половина на 2-ия век и 3-ия век този празник започва да се промъква в християнството. Аз съм разглеждал това. За първи път се празнува в чест на Христовото възкресение в Римската църква по заповед на папа Сикс 140 година след Христа. След това се възприема в Александрийската, Картагенската църква и други църкви на Запад. В 4 век се узаконява този празник, като се измества четвъртата Божия заповед от 10-те. Помни съботния ден да го освещаваш. Константин вижда в този празник езически по происход, почитан от всички в империята му, подходящо средство за това единение и обединяване на християнство и езичество. И затова в 321 година той издава своя прочут, едикт за налагане неделята като официален празник в Римската империя. Църквата побърза да приеме този празник, зачеркна четвъртата заповед от десетте Божии заповеди и вкара неделята и до днес. Промени втората заповед и я заличи, защото втората заповед гласи: не си прави кумир и никакво изображение на нещо, което е на небето горе, на земята долу, да не им се поклониш и да не им служиш. В този период на почерняването на коня, християнството навлезе и едно фалшиво, пищно поклонение, за разлика от семплото християнско поклонение на Бога. В Евангелието на Йоан 4 глава, 23 и 24 стих, Господ Исус говори за простотата на поклонението на Бога. Той разговаряше с една самарянка край Яковият кладенец. Тя веднага го попита, като разбра, че е пророк: Господи, нашите бащи казват, че на тази плена трябва да се качим, за да се покланяме на Бога. Вие, евреите, казвате, че в Йерусалим трябва да отидем. Коя е истината? 23-24 стих Исус и отговори:
иде час и сега е, когато истинските поклонници ще се покланят на Отца с дух и истина, защото такива иска Отец да бъдат поклонниците му. Бог е дух и оние, които му се покланят с дух и истина, трябва да се покланят.
Християнството е насочено преди всичко към сърцето и съвестта и разума на човек. Те са в центъра на неговото внимание. Господ иска чрез Евангелието да промени нашата съвест, да промени нашето сърце, да ни освободи от лошите навици и пороци, да ни даде ново сърце, да ни направи нови хора. И поклонението да бъде преди всичко с дух и истина. Това е простото и семпло поклонение, което Исус въведе в църквата си. Четвърти и петия век стана обратното. Когато езичеството масово нахлу в християнството по държавнически съображения, поради флирта между църква и държава, то дойде със всичките свои празници на своите множества богове, с обичаите на тези празници, с пишните церемонии и шествия, с богатите облекла на жреците. Всичкото това се вмъкна в християнството. Настани се там. Християнското поклонение в големите храмове заприлича на един спектакъл от церемонии, празници и обичаи, от безконечни разкази за житията и битията на светии. Евангелието, истината на Божието Слово, беше забравена. Ето как коня почерня и умря в 4 и 5 век. Сега да се върнем отново на пророческата картина в 6 глава, 6 стих, защото там има един интересен глас, който извика нещо. Да чуем.
И чух нещо като глас от сред четирите живи същества, който казваше: един хиникс пшеница за динар и три хиникса ечемик за динар.
Динарът е надницата на един общ работник. Най-малката надница. За един динар може да си купиш един хиникс, старите преводи на Библията казват една ока, някъде около килограм и нещо жито. Да го приемем, че е един килограм. Един глас пророчески. Още 96-та година, когато пророкът пише Откровението и записва този глас за третия период на християнството, по времето на черния кон. Един хиникс, един килограм пшеница за динар, три килограма ечемик за динар. Какво значи това, уважаеми слушатели? Чудно библейско божествено пророчество. Работника, който ще изкара една надница, може да си купи един килограм жито, колкото да стигне за него и малко за децата му и жена. В същото време ечемикът се продавал 3 килограма за динар. Обикновено масовият потребител е по-беден и той винаги да гледа да купи по-евтиното. Преоцененото, може малко да е дефектно, Обувките да са преоцени, не може единия да е 41 номер, други 41 и половина. Кой ще ти мери, ще ти гледа? Е, единия ще му хлапа, другия ще му стяга, няма значение. По-ефтино да е. Масовият потребител винаги търси по-ефтината стока. Винаги търси по-ефтината стока. И в случая надничара се чуди. Дали да купи 1 килограм пшеница, който е по-полезен, по-за човека, но е малко, или да купи 3 килограма ечемик, е, с него хранят кокошките и добитъка, ама що да не си хапнем и ние, по-ефтино е. Какво значи това пророчество? Каква е тази пшеница, която през този период поскъпнала и не се търсила, а ечемика, заместителя, ефтиния, 3 килограма за динар, се купувало повече. Коя е тази пшеница? Евангелието на Лука, 8 глава, е представена притчата за сеяча, божественият сеяч, който дойде да сее семето. И като сееше пшеницата, едно падна край пътя, помните притчата, птиците го изкълваха, друго падна на каменисти места, поникна бързо и изгоря, друго падна между тръните, заглушиха го, друго падна на хубава земя, роди много. Чуйте обясненията, които Исус дава, Евангелието на Лука, 8 глава.
Прочие, ето значението на притчата. Семето е Божието Слово. А посятото край пътя са тия, които...
До тук. Семето е Божието Слово. Божието Евангелие. Тази велика книга, с която започнах началото. Това е пшеница. Това е истинската храна. Евангелието на Йоан, 6 глава, Исус казва, 48 стих, до 53, няма да четем всички стихове, запишете си ги, прочетете у дома. 63 стих особено, да чуем.
Духът е, който дава живот, плътта нищо не ползва. Думите, които съм ви говорил, дух са и живот.
Думите, които аз ви говоря, са семето, пшеницата, те са дух, те са живот. Книгата на пророк Иеремия, 15 глава, 16 стих, пророка казва за Божието Слово.
Като намерих Твоите думи, изядох ги и Твоето Слово ми беше радост и веселие на сърцето.
Изядох Твоите думи. И ядете ли Божието Слово? Хранете с Него. Думите, които аз ви говоря, казва Исус, са дух и живот. Те са истината на живота. Какво се случи в третия период на християнството, когато коня почерня? Тогава стана това. Пшеницата скъпа. За един динар, 1 килограм. А заместителя ефтиният, 3 килограма за динар. Разбирате ли вече значението, да го обяснявам? В християнството се вмъкнаха толкова много езически учения. За безсмъртието на душата, за рай пъкъл, поклонения на умрелите, за душници, за покойни литургии, изнасани помени, които и до днес се правят, паленето на свещи, пазенето на различните празници, с всичките им обичаи, за всичките разкази за светиите, бляскавото богослужение. Естествено това стана заместител на чистото Божие Слово. Измести го. И до днес милиони християни и до днес читат, че християнството състои в това да носиш на гробища по задушници, да правиш помени, да пазиш празниците, да пазиш всичките обичаи на празниците, да се молиш на различните светии, особено на Дева Мария, да палиш кандилото, да целуваш иконата, да участваш с бляскавите богослужения, в които зрението и слуха участват, а съвестта и умът спи и не получават нищо. Ето ви какво значи това пророчество. 1 килограм пшеница за динар, много е скъпо. 3 килограма заместители за динар, по-ефтино, от него ще купуваме. Ето го християнството. Пшеницата не се купуваше. Новата пазарна икономика в духовния живот оскъпи пшеницата, по-ефтиня ефтината стока, която не храни и не дава живот, но тя се купуваше масово. Купува се и до днес. Но по-нататък гласът казва още нещо. Откровение 6 глава, 6 стих. един хиникс или един килограм пшеница за динар, 3 килограма ечевик за динар, но нещо има, което трябваше да остане неповредено.
А дървеното масло и виното не повреждай.
Този глас пророчески от Божия трон заповядва дървеното масло и виното да останат непокътнати и неповредени. Божието слово и то ще остане непокътнато и неповредено, но ще поскъпне и ще изчезне, никой няма да го търси. Какво значи това? Изследвайте свещеното писание и ще видите, че елеят, дървеното масло, е символ на Божият свят дух. Онзи скъпоценен дар, който Исус даде на апостолите, на учениците, на човечеството. Исус каза Евангелието на Йоан в 16 глава, 7 стих. Нека да прочетем това обещание на Исуса, което от много голямо значение искам добре да бъде разбрано. 7 стих.
Аз ви казвам истината, за вас е по-добре да отида аз, защото ако не отида, утешителят няма да дойде на вас, но ако отида, ще ви го изпратя.
За вас е по-добре да си отида сега аз и да изпратя утешителя Святия Дух. Защо е по-добре? Това няма да проповядвам сега. Времето ви изтича. Но Святия Дух е великият заместник на Господа Христа. Исус отиде и пое своята ходатайствена служба в небето, не свети и Дева Мария лично Той, а прати Святия Дух да продължи Неговото спасително дело на земята, да пребъдва между хората до край. Духът на истината, който ще пребъде между вас, казва Той на друго място. Святия Дух е този, който ще доведе и довежда всяка личност при кръста на Исуса за спасение. Символизиран с дървеното масло и елея, Той трябваше да умекоти и да излекува раните на греха, които са ни нанесени поколение след поколение, които са ни изродили. Само силата на Божият Свят Дух може да преобрази човешката личност и да върне богоподобието в личността на всеки, който поиска и повярва. И никаква сила в този свят нямаше да повреди и да докосне мощното действие на Святия Дух. Пророческият глас от трона на Всемогъщия прогласи, и това негово прогласяване е валидно и до днес. Дървеното масло не повреждай! Божия Дух през всички векове и до днес е обръщал и довеждал Божии деца за спасение, като е преобразявал личността, освобождавал е от пороците, от слабостите, от пушене, алкохолизъм, наркомания, кражба, лъжа, блудство, изневяра, и е възстановявала божественият образ. Нищо нямаше да може да попречи на действието на Божия Дух. И виното не поврежда, и казва Исус, чрез пророческото слово. Виното, гроздовият сок, не става дума за алкохолното вино. Гроздовият сок е живителна сила. Една чаша гроздов сок ободрява човек. 20 минути след като изпиете една чаша гроздов сок, тя се просмуква направо от стомаха и отива в кръвта. Гроздовият сок няма нужда да мине през червата и тогава да се просмучи. Затова след 20 минути вече може да ползваме енергията, силата, благодата на чаша пълноценен гроздов сок. Символ на спасяващата Божия благодат и милост, която Той даде на човеците чрез жертвата на кръста. Никой нямаше да може да повреди дървеното масло, Святия Божий Дух и Неговото дело, и Божията благодат, приета чрез вяра от личността. Ето шестият печат. Коня почерня. Онзи флирт между църква и държава и брачен съюз, сключен в 4 век, се оказа фатален за голяма част от християнството. Роди се ново християнство, държавно християнство. На церемониите, на празниците и на кривите езически учения по-християнчини до днес. Поклонение на мъртвите, поклонение и служба на умрелите, на свети и ходатай, целуване на икони, празници и церемонии, Забравена беше ходатайствената служба на Исуса. Заместването на четвъртата Божия заповед, помни съботния ден да го осветиш, с един стар езически празник в чест на Бога Слънце. Уважаеми слушатели, преди да се разделим, не искам да засягам практиката и убежденията на никой от вас. Може някой от вас да читат и до днес, че това е християнството. Но ето днес чуват, че това не е християнство. Че поклонението на умрелите, на светиите, на празниците, церемониите, паленето на свещи, целуването на иконите, не е християнство. А някой от вас може да са го мислили. Не искам да обиждам никого. Но как да решим този проблем? Ето как, уважаеми слушатели. Не искам да заставам в ролята на някакъв учител, който ви казва, оставете това и приемете това, което ви казвам. Не. Решението на проблема е на друго място. Деяния на апостолите, 17 глава, 11 стих.
И беряните бяха по-благородни от солунците, защото приеха учението без всякакъв предразсъдък и всеки ден изследваха писанията да видят дали това е верно.
Не слушайте мене. Забравете, ако искате това, което съм ви казал. Вземете Библията, ето я пред мене, имате ли я? И се заровете в нея. Като беряните. Какво правеха беряните, чухте ли? Всеки ден изследваха писанието. Скъпи слушателю, независимо какви са твоите убеждения, вземи Библията, изучавай я всеки ден. И ако там не намериш това християнство, което съществува от векове, да не изброявам вече, християнството на церемониите, празниците, обичаите, ако там никъде не срещнеш поклонението на умрелите, поклонението на светиите, целуването на иконите, паленето на свещите, пазенето на различни празници с всичките им обичаи, ако там не ги срещнеш тези неща, тогава приеми това, което срещнеш. Води спор не с мене, води спор с Евангелието. Но този спор да бъде градивен. Приеми това, което Божието Слово те учи. Остави 3 килограма ечемик за динар. Купи си килограм пшеница за динар. Скъпо е, но е истинско. Изучавайте всеки ден Евангелието. И това, което научите от Евангелието, това е християнството. Което не го срещнете, не е християнство, а се е вмъкнуло в християнството главно 3, 4, 5 и 6 век след Христа. Евангелието на Лука 10 глава. При Исус дойде един законник, книжник, образован човек, адвокат, правист и го запита, учителю, чети 25.
Учителю, какво да правя, за да наследя вечен живот? А той му рече, какво е писано в закона, как четеш?
Така, учителю, какво да правя, за да се спася? Интересува ли ви този въпрос? Та нали затова сте тук тази вечер? Какво да правя, за да бъда спасен? Да почитам ли умрелите, да им нося ли? Празниците ли да празнувам? Иконите ли да целувам и почитам? Какво да правя, учителю? Какво му отговори Исус?
А той в отговор...
Чакай, какво е писано в закона, в Евангелието? Евангелието е закон. Как четеш? Исус не му отговори на въпроса, а го прати къде? При свещеното писание. Уважаеми слушатели, искам да ви изпратя всички при Евангелието. Оригинала на Исусовото учение. Заровете се с него. Което прочетете и научите, това е истината. Той отговори какво е прочел. Тогава Исус го похвали със следните думи.
Право си отговорил, това стори и ще живееш.
Право си прочел. Това прави и ще живееш. Заровете се в Евангелието. Всеки ден. Като килограм пшеница. Хранете се с него. Каквото научите от него, това е християнството. Не слушайте мене. Но не слушайте и Августин. Не слушайте Ориген. Не слушайте когото и да е. слушайте Божието Слово. То е във вашите ръце. То е оригинала. То е пшеницата. Господ да ви благослови за това. Не прибавяйте нищо, казва Господ. Притчи 30 глава, 5 и 6 стих.
Всяко Слово Божие е опитано. То е щит на тия, които уповават на Него. Не притурай на Неговите думи, да не би да те изобличи и се окажеш лъжец.
Всяко Божие Слово е опитано. Господ знае защо го е дал. То е истината. Не се опитвай ти или който и да е блажен и неблажен, да прибавя към него. Прибави ли? Ще бъде какъв според Библията? Чухте ли? Лъжец. Приемете Божието Слово. То е опитано. То е истината. И това, което научите от него, това изповядвайте, това да бъде вашето християнство. Амин.